Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un es esmu Ģirds Rozners. Ar mani kopā studijā šajā rītā ir mūsu programmas pastāvīgie vadītāji Valda un Viesturs Reķi. Šodien programmas sākumā vēlamies pieskarties tēmai par kalpošanu Dievam. Mūsu žurnāliste Guntra Ruško ir tikusies ar 7. Dienas adventistu Dagestānas draudzes vadītāju Jāni Tomsonu, kurš ir dzimis un audzis Latvijā, bet tagad kalpo citā zemē. Ieklausīsimies šajā sarunā.
Iepazīsimies.
Mani sauc Jānis.
Jāni, kur tu darbojies?
Dagestānā, Mahačkalā.
Un cik ilgi jau tu tur esi?
Mahačkalā es esmu 28 gadus.
Un kāda ir tava profesija?
Darbs man ir atvesļot cilvēks.
Šajā cilvēku atvesļošanas darbā liela nozīme ir tam, ka tu esi kristietis. Tu esi arī 7. Dienas adventists Dagestānā.
Jā.
Vai Dagestānā ir adventistu draudze?
Dagestānā uz šodien ir 4 draudzes un tagad formējās 2 grupas.
Vai šajā Dagestānas draudžu formēšanās pasākumā visā ir kāda tava loma?
Es esmu draudzes vadītājs Mahačkalā. Mahačkalas adventistu draudze tagad ir 60 cilvēki. Kamēr es biju projām, 5 cilvēki nokristījās.
Kur tu biji projām?
Šeit Rīgā.
Ko tu dari šeit Rīgā?
Ciemojos pie visiem saviem radiem.
Kas tevi aizveda uz Dagestānu?
Kādreiz te bija klimats sliktāks, man bija veselības stāvoklis tāds, ka man bija jāizbrauc, bet šodien tai pasaulē klimats visur ir mainījies. Šeit klimats ir labāks tagad nekā mūsu pusē, sevišķi vasaras, mums saule te uz pannas cepoles.
Tik karsts.
Jā. Kādreiz saucās savs jūras klimats. Pēdējā laikā mums ir, sākot no oktobra līdz pavasarim, ir slapš laiks. Klimats ir mainījies. Šeit arī mainījies, jūs jūtat paši.
Bet kāds šodien ir tavs reliģiskais klimats, ja tā varētu teikt?
Klimats mums ir dažāds. Mums nav tik brīvi kā Latvijā, tādēļ mēs augam. Gadās dažādi ir arī gadījumi, kad meklē nogrilināt. 97. Gadā bija gadījums, vienu mūsu ģimeni sadedzināja, to jau visu pasauli zina. Bet jo vairāk ir tās vajāšanas, jo vairāk cilvēki tiecās pēc tā. Mums pārsvarā ir Dagestānas cilvēki tautība. Krievi ir 3, viens latvietis, kas ir sarkanajā grāmatā Dagestānā, tas esmu. Mēs.
Jums dievkalpojumi notiek krievu valodā, ja?
Krievu valodā.
Kā ir strādāt, dzīvot svešākos apstākļos?
Var teikt tā, ka ne manai sieviņai pāri neviens nedar tādēļ, ka es neesmu krievs. Kaut gan krieviem dar pāri un stipri dar pāri, bet man neviens pāri nedar mūsu pusē, tādēļ es nevaru sūdzēties. Tiesa, mums kultūra nav uz tādu līmeni kā šeit. Tā darbošanās mūsu adventistu līmenī ir pagrūtāk un, lai darbotos, ir jārēķinās ar to, ka var kādreiz vakarā mājās nepārnākt. Ja ir tāda apņēmība, tad darboties var. Un ļoti svarīgi ir, lai cilvēks būtu pastāvīgi kopā ar Dievu. Ja tas nebūs, tas gan ir riskanti, ļoti bīstami. Ja cilvēks gribēs saņemt sev kādu slavu vai kaut ko, neesot kopā ar Dievu, tad bez Dieva aizsardzības pie mums strādāt nav iespējams. Tas ir pilnīgi absurds.
Kā jūs meklējat cilvēkus, kā tas notiek, ka jūs atrodat kontaktu ar cilvēkiem un kad viņi ieinteresējās un jūs varat atrast vietu, kur sapulcēties un arī sludināt vārdu?
Mums ir savs draudzes nams. Šogad mēs beidzam Kaspīskā draudzes namu uz 250 vietām. Pulcēties ir, kur citās telpās mums pagaidām neatļauj. Tas ir ļoti sarežģīti, lai kādā kultūras namā vai kur, bet mums ir savas telpas, mēs savās telpās. Un man pašam pārsvarā ir tikai tāda gadījuma, kad pie manis cilvēki nāk. Tā ir Dieva griba. Cilvēki nāk ar jautājumiem pie manis. Pavisam sfēram un arī manā darba apjomā neizmeklēju cilvēks, cilvēki man meklē, cilvēki man atrod. Un ja man jautā, tad man ir vieglāk tad es varu teikt visu, ko es gribu, ja? Kas man uz sirds, es varu izteikt. Sarežģītāk ir, ja cilvēkam jāmeklē, ja, un jāiet klāt pie citu. Bet mūsu draudzes locekļi strādā arī tādā veidā, kad paši meklē cilvēks. Vēl mums ir avīze, kur mēs izplatām, un caur to avīzi nāk pie mums cilvēki. Šeit Latvijā nav tāda bīstamība.
Kādas tautības cilvēki tur dzīvo?
Dagestānā dzīvo 40 tautību, tā kā nevar pateikt.
Kas šos cilvēkus visvairāk interesē, piesaista? Kāpēc viņi meklē jūs?
Mums visvairāk jau droši vien kriminogēnā atmosfēra. Tā nenoteiktība, cilvēks nezin, kas ar viņu būs rīt, jo var vienu nakti visu pazaudēt.
Tātad cilvēki meklē drošību.
Jā, vairāk drošību meklē.
Nu, un tad, kad viņi uzzina, ka Jēzus ir saviem bērniem apsolījis, ka viņš par viņiem rūpēsies, kā tad cilvēku garīgā drošība mainās? Kā tu esi novērojis?
Nu, pirmkārt mainās kultūras līmenis. Mūsu adventisti, dagestānieši, no musulmaņiem atšķirās kā diena no nakts. Kultūras līmenis aug, attīstības līmenis aug, intelekts. Intelekts ziņā cilvēks, kurš tuvāk stāv pie Dieva, kurš tuvāk pie Kristus, viņam aug intelekts.
Un kā visas ģimenes ienāk draudzē, vai teiksim tieši ienāk vairāk vīriešu kārtas pārstāvji, sievietes vai jaunieši?
Ienāk jaunieši un vairāk sieviešu kārtas pārstāvi, jo vīrieši, vispār vīrieši, mazāk domā, es nezinu, kā šeit ir, jau esmu aizmirsis, bet mūsu pusē vīrieši mazāk domā par dzīvi, mazāk domā par veselību, tas ir reti gadījumi, vairāk par to domā sievietes.
Un jaunieši arī, ja?
Jaunieši mums pēdējā laikā ir daudz.
Un kas jauniešus piesaista?
Jauniešus piesaista tas, kad mūsu pusē nav nekāda kultūras pasākuma. Un kad viņi apciemo mūsu dievkalpojumus, viņiem patīk. Tas ir pirmais.
Saki, lūdzu, kas tev tāds, kas tevi uzrunā visvairāk? Darbojoties ar šiem cilvēkiem, vai tas ir tiešām pa veselību arī dīveli?
Man šodien visvairāk, jā, visvairāk ir saskaršanās ar cilvēku veselību, un visbiežāk man cilvēkiem ir jāatgādina, kad nav Dieva plāns, lai cilvēks gulētu uz dīvānu un vaidētu. Dieva plāns ir, lai cilvēks viņam kalpot, un pirmajā vietā mums ir vienmēr jābūt kalpošanai Dievam, bet otrajā vietā ir jābūt tam, bez kā mēs Dievam kalpot nevaram, tas ir veselībai. Ja mums nebūs veselības, mēs viņam nekalposim. Man ir tas citāts, ka jūs esat svētā gara mājoklis, un kas to Dieva namu samaitās, to Dievs samaitās. Pāvils vēstulē korintiešiem.
Jā, arī šodien radioklausītājiem es novēlu, turēsim svētu Dieva mājokli, lai tajā var mājot Dievs ikdienas, ik brīdi, lai tie, kas uz mums raugās, lai viņi varētu redzēt mirdzošu un sakārtot šo mājokli. Lai Dievs tev svētī, paldies tev par šo interviju, uzredzēšanos.
Uzredzēšanos.
Tā bija žurnālistes Guntras Ruško saruna ar Jāni Tomsonu, vienu no 7. Dienas adventistu Dagestānas draudzes vadītājiem. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Turpinājumā ģimeņu konsultante Valda Reķe runās par iepriekšējos raidījumos aizsākto dzīves drauga atrašanas tēmu.
Ko darīt, kamēr mīlestība tevi atrod? Šāda ir bijusi tēma iepriekšējos raidījumos, un šajā rītā es vēlos šo pārdomu noslēgt, ne tikai pievēršoties personīgi cilvēkiem, bet runājot arī draudzes kontekstām. Katrā draudzē ir neprecēta cilvēka, un es domāju, ka tā arī būs, jo tas tīri vēsturiski pierādījies, bet jautājums ir tāds, kā draudzēm jātiecas pret neprecētiem cilvēkiem, kuru ir vai vairāk, vai mazāk, varbūt pat daudz. Un nereti gadās tā, ka jau tādos saietos, kopējos brīžos, bez maz ir dzirdēts tādas kauninos frāzes un arī piedāvājumi, nu, tev šis puisis tiešām jūs ļoti labi sadarētu kopā, tātad tā ir tā kā mudināšana pēc mana prāta, vai, nu, šī meitene būtu vispiemērotākā. Vēl ir tāds teiciens tautā, jūs esat sapasīgs pāris, tev viņš ir piemērots, vai arī tev nu gan viņa nedara ar tādu skatienu no malas. Lai gan mēs runājam par draudzi kā sabiedrību, mēs arī šeit dzirdam šādus teikumus. Un mēs nevienmēr iedomājamies sevi otra cilvēka ādā, jeb otra cilvēka kurpēs. Tas nepalīdz. Nepalīdz arī, manuprāt, lai kā tas būtu, es zinu, ka ir daudz zemes, kur to praktizē, bet varbūt tas ir vairāk kā tāds laika pavadīšanas klubs vai biedrība, bet šādas te mākslīgi veidotas grupas tikai neprecētajiem. Tās darbojas, ja tās veido šie cilvēki paši, bet ja tās neveidojas ar mērķi, aprecēties, un par to, ja mēs runājam, ka tas nebūt dzīvē nav galvenais mērķis. Protams, jebkura grupa, jebkura sabiedrība, jebkurš kopīgi pavadīts vakars, tam ir jāveidojas dabiski cilvēkiem, kam ir kopīgas intereses. Un vajadzētu attiekties tāpat kā pret jebkuru cilvēku, kam ir dieva doti talanti un spējas kalpot. Pret neprecētu cilvēku saglabājot viņu personību, nenorādot, ja tev nav ģimene, tev ir vairāk brīvā laika un tu varētu vairāk padarīt to un to. Tā, diemžēl, arī ir dzirdams šādas frāzes un izteicieni, un tas varbūt arī cilvēkam liek justies atšķirtam un varbūt arī sāpinātam. Tad vēl ir tāds jautājums. Kāda tad ir pievilcīga, interesanta cilvēka dzīve, jo iepriekš mēs runājam, ka lai es sagaidītu, lai otrs cilvēks būtu priekš manis interesants, vai es pats vai pati esmu interesants, kāda tad ir pievilcīga cilvēka dzīve? Nu, vispirms jāatzīst, ka tas ir cilvēks, kas ir apmierināts ar sevi, kam ir garīgi, emocionāli bagāta un pilnvērtīga dzīve, cilvēks, kam patīk sava dzīve. Kāpēc ir svarīgi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Iespējams, ka tā ir pretstatā dzīvesveidam, ka cilvēks, nu teiksim, sēž pie telefona un gaida, ka kāds piezvanīs. Ja nu kaut kur mani paaicinās, ja nu atsūtīs īziņu, ja nu pienāks vēstuli, ja nu un tā tālāk. Kad kāds saka, man ir garlaicīgi, tad ļoti gribas atbildēt, tāpēc, ka tu pats esi garlaicīgs vai garlaicīga. Jo tikai garlaicīgi cilvēki garlaikojas, tā nu tas ir. Bet kas notiek, ja arī kāds cilvēks cenšas iepriecināt, atraisīt, varbūt uz brīdi tas izdodas, bet cik ilgi var izklaidēt, un tad šis cilvēks ir projām. Tātad, interesanta, pievilcīga cilvēka dzīve ir tāda, kam patīk savu dzīve, kas to novērtē, kā dievu dotu laiku. Kā padarīt dzīvi interesantāku? Un šeit jau varētu būt ļoti daudz un dažādi ieteikumi, bet viennozīmīgi varētu teikt, neiet tikai uz darbu un dievnam. Ir jāpaplašina savs tātad loks, cilvēks, kurus jūs sastopat, jo dzīvē ir arī citas aktivitātes. Protams, šis ir būtiskākās pašas galvenās. Nodarbiniet sevi ar kaut ko derīgu citu cilvēku labā. Kalpojiet citiem. Bieži dzirdēts, vai ne? Bet ir tik daudz iespēju un ir tik daudz neizmantots iespējas. Un vēl jāsaka, ka vīrieši bieži skatās tikai uz ārieni, neiedziļinoties ne personībā, ne raksturā, bet jautājums ir, vai šī sieviete tiešām manā dzīvē būs vienlīdzīgs partners un palīgs, vai mūsu atšķirības tomēr nebūs pārāk dziļas un lielas. Un visbeidzot, varētu teikt pēdējais jautājums un atbilde. Vai tomēr iespējams būt neprecētam, neprecētai un būt dzīvē laimīgam vai laimīgai? Un te man gribas teikt jums atklāt, ka es dzirdu, ka daudz cilvēku saka nē un daudz saka jā. Un varbūt atbilde ir visu šī mēneša raidījumu garumā, kā arī atbilde varētu būt vērojot laimīgu, neprecēt cilvēku dzīves un klausoties viņu dzīves stāstos. Un tie ir interesanti. Daudziem cilvēkiem, kuriem ir aizrautīga dzīve, nav laika garlaikoties, nav laika būt vientuļiem, jo viņu dzīve ir mērtiecīga un viņiem ir daudz kas ko darīt. Draudzējieties ar cilvēkiem, satiekaties un vērtējiet un izraugoties sev pajautājiet, vai tiešām vēlos kopā ar šo cilvēku novecot, vai vēlos, lai mums būtu kopēji bērni un tie būtu līdzīgi viņam vai viņai, un vai ir tā, ka patiesi nevēlos neko viņā izmainīt. Un vēl es vēlos teikt to, ko daudz ir teikuši, daudz gudri cilvēki ir atzinuši, ka katram no mums, precētam vai neprecētam, ir jāizmanto šī dzīves posma priekšrocības un iespējas tādu, kā dzīve ir pašlaik. Un es novēlu, lai mēs paši esam emocionāli bagāti, cilvēki, kas dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, kam patīk savu dzīve, vienalga, vai mēs esam precēti vai neprecēti. Un varbūt nesteigsimies dot padomus citiem, bet, ja ir jautājumi, tad mēģināsim rast atbildes kopā. Jo mēs visi esam radīti pilnvērtīgai, interesantai dzīvei par godu Dievam un svētību cilvēkiem. Lai mums visiem izdodas ar labu rītu!
Programmas noslēgumā ar pārdomām no Pāvila vēstules efeziešiem pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, mēs turpinām mūsu pārdomas par apustuļu Pāvila vēstuli Efeziešiem, un joprojām esam tās 4. Nodaļā, mēs esam lasījuši, pārdomājuši tās ievadu par šo ticības stiprinājumu, par dzīves izmaiņu, par to, kā likt lietās savas dāvanas, un tagad turpināsim lasīt no 17. Panta apustuļu Pāvila vēstuli Efeziešiem 4. Nodaļā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagānu tautas dzīvo savu sirdsprāta tukšībā, nezināšanas dēļ, kas ir viņās un savas sirds trulības dēļ, aptomsojušās savā garā un atsvešinājušās no dievišķās dzīvības, zaudējušas kauna jūtas un sākušas nodoties izvirtībai, sagandēdamas savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību, bet sludinot Kristu jums tādas lietas nav mācītas, tur pretī mums par viņu stāstīts un mācīts tā, kā tas ir patiesi Jēzus garā, kas līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā, jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā, no jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļu nes svētību klausītājiem, neabēdiniet Dievu svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai, katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Cik daudz dažādu padomu. Manuprāt, ļoti vērtīgi. Kristiešu un nekristiešu dzīve ir radikāla, diametrāli pretējas, un tā ir pārēja no viena nekristiešu stāvokļa citā kristiešu stāvoklī. Apustos Pāvils saka un atgādina kungs mans liecinieks, nedzīvojiet tā, kā pagāni tauts dzīvo savu sirdsprātu tukšībā. Viņš arī saka, ka tas ir nezināšanas dēļ, tādēļ, ka tie nav pazīstami ar Dievu mīlestību, ar viņa atklāsmi, un tādēļ tie savas sirds paaugstinātībā, savas sirds trulībā, kā viņš saka, ir aptumšojušies savā garā, tiem nav svarīgi un saprotami dievišķās dzīvības principi, tie ir zaudējuši arī visas kauna jūtas un nododas tikai savu ķermenisko tieksmi un iedomu piepildīšanai, tie kļūši izvirtīgi, netiklīgi, mankārīgi. Viņš saka, bet vai tad mēs jums mācījām tādas lietas, kad sludinājām Jēzu Kristu? Jūsu dzīvē tagad ir jākļūst savādākai. Pirms tā bija bez mērķa, saprātnes tumsā, vienaldzība pret visu apkārt notikušo. Jaunajā dzīvē, viņš saka, mēs jums mācījām pazīt Kristu. Tie, kas ir iepazinušies ar Kristu, tie sāk dzirdēt viņu un mācās no viņa, sāk dzīvot Jēzus garā. Jaunā dzīve ir process, kurā tiek nolikts malā vecais cilvēks. Pastāvīga atjaunošanās, lielākas zināšanas un ciešākas attiecības ar Kristu. Jaunā dzīve ir Kristus iepazīšana. Tas nav tā, ka mēs esam kaut ko par viņu dzirdējuši, kaut kas mums ir saistījis uzmanību, un tad mēs apstājāmies, sakām, o, mums ir patiesība, un tad mēs sākām runāt tikai par šo vienu lietu, un aizmirstot, ka patiesība ir vienīgi Dievā. Dievs mums atklāja, tik cik mēs esam gatavi paņemt, un tādēļ apustulis aicina mūs būt pastāvīgi atvērtiem, gatavoties pieņemt tās zināšanas, kuras Dievs dod. Viņš saka, nolikt veco, atjaunieties garā un tad uzvilkt jauno, sākt pielietot to, ko mēs iepazīstam un iegūstam mācību procesā, studējot Dievu vārdu, kā kristiešiem mums jāatziet no vecā cilvēka grēkiem. Un te ir dažas specifiskas iezīmes, apustulis piemin 25. Pantā, atmetiet melus un runājiet patiesīgi ik viens ar savu tuvāko. Jo mēs esam locekļi savā starpā. Vai tas ir viegli vai grūti? Katram pašam ir jāspriež par to. Faktiski iet runa negatīvo nomainīt ar pozitīvo. Mīlestības procesam nav limitu. Dusmās neapgrēkojieties. Tātad viņš saka, dusmot var, ir jādusmo par netaisnību, bet neapgrēkojies. Nenovērs visu savus dusmas uz personu, kas dara kaut ko nelikumīgu, jeb netaisnu, bet uz šo netaisnību. Un lai saule nenoriet jums dusmojoties. Viņš saka, nedodiet vietu velnam. Kas tad ir velns, sātans, tas ir apsūdzētājs. Nekļūstiet par visu apsūdzētājiem. Saka, kas zadzis, lai vairs nezog. Nezods, strādā. Dievu vārdā ir teikts, ka ir jāstrādā. un tad arī nāk augļi. 29. Nelamājies, nesaki nekrietnus vārdus, runā krietni. Nēsi ar sirdī neizsacītu rūgtumu, nerūksti. Nēsi arī ātrsirdīgs, nebaries, nezaimo, nēsi ļaunprātīgs. Neabēdini ar to svēto garu, ar ko esi apzīmogots atpestīšanas dienai. Saka jaunais cilvēks mācās būt laipns, žēlsirdīgs, piedot citam. Un atcerēties, ka arī Dievs mums ir piedevis, jo arī mēs esam grēcinieki. Vai tad mēs vienmēr esam bijuši bez vainas? Un vai esam bez vainas? Pāvils raksta ticīgiem cilvēkiem un saka, varbūt, ka jums vēl viena otra šī lieta ir tuva, jeb reizēm jūs kārdena, jūs sadusmojaties uz cilvēku, jūs runājat nepatiesību, varbūt kaut ko paņemat, kas jums nepieder, jūs varbūt reizēm izsakat sliktus vārdus, jūs esat sarūktināti par visu. Atstājiet to. Un atcerieties, ka Dievs jums ir piedevis, esiet piedevīgi un dzīvojiet ar skatu uz Kristu, kopā ar viņu, un meklējiet to labo dzīvē. Mūsu tendence, mūsu tieksme ir neredzēt visu labo, ko Dievs dod, bet saskatīt tos niecīgos, negatīvos punktus dzīvē, un tad ar tiem domāt par tiem, dzīvot ar tiem, un neredzēt, ka Dievs ir gatavs dot vēl un vēl mums savas svētības. Esiet atvērti Dieva svētībām arī šajā dienā, jo tās ir bagātīgi jau izlietas pār jums, Dievs ir sagatavojis daudz kā brīnumaina. Lūdziet, lai viņš atver jūsu acis saskatīt to un neredzēt tos melnos punktus vai svītras, kas arī var parādīties jūsu dienas gājumā. Pieņemiet šo pestīšanu Jēzu Kristu, lai tas nes jums prieku un labus augļus. Lai Dievs svētī jūs uz to. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piekdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un 11:00, Aizputē, Kalvenas ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, un 14:00, Naukšēnos, MPI Naukšēni. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!